เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์นะคะในค่ำคืนวันเสาร์ที่30เมษายน2559ค่ะเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทั้งที่ฟังอยู่ทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมและคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ทุกท่านค่ะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดวงดาวมีโอกาสเข้าร่วมฟังเวทีสัมมนางานหนึ่งค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเป็นงานที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอนาคตกับปากท้องของพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของอนาคตภาคเกษตรกรรมของไทยนะคะรวมไปถึงอธิปไตยของประเทศด้วยเวทีนี้ค่ะเขาใช้ชื่อว่าเป็นเวทีสัมมนาความตกลง TPP กับอนาคตเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทยนะคะ TPP ก็คือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นความตกลงที่เรียกได้ว่ามีสหรัฐอเมริกาเป็นโต๊ะโผใหญ่ทีเดียวนะคะที่ตอนนี้กำลังจะใจจดใจจ่อรอลุ้นค่ะว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน TPP หรือไม่นะคะงานนี้จัดโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะถามว่าทำไมถึงมีงานนี้ขึ้นนะคะคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักค่ะประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติก็บอกว่าเป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไทยมีทีท่าว่าจะดำเนินการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ค่ะเห็นได้จากการที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งพิจารณาศึกษาข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็สรุปข้อคิดเห็นในการเข้าเป็นสมาชิก TPP ค่ะขณะที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเองก็ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆในความตกลงที่ว่านี้นะคะโดยพบว่าในข้อที่18ค่ะว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถ้าประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกในความตกลงนี้ประเทศไทยจะต้องให้การรับรองหรือเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาอนุสัญญาพิธีสารระหว่างประเทศอีกอย่างน้อย9ฉบับด้วยกันค่ะและใน9ฉบับนี้นะคะมี2ฉบับก็คืออนุสัญญายูพอป1991และสนธิสัญญาบูดาเปสต์ค่ะที่ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติมองว่าจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเกษตรกรภาคเกษตรกรรมความหลากหลายทางชีวภาพความมั่นคงทางอาหารประชาชนและอธิปไตยของประเทศเขาก็เลยบอกว่าจัดการสัมมนานี้ขึ้นมาเพื่อหวังที่จะรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วมแล้วก็จัดทำเป็นข้อเสนอยื่นต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการเจรจาความตกลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบรัดกุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรประชาชนและประเทศชาติค่ะซึ่งในเวทีรวบรวมความคิดเห็นนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นทั้งวันค่ะดวงดาวมีโอกาสได้ไปร่วมในช่วงเช้านะคะเป็นการอภิปรายภาพรวมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลง TPP ค่ะก็มีทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะรวมไปถึงทางสมาคมเกษตรกรหลายสมาคมค่ะแล้วก็องค์กรเอกชนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะช่วงแรกค่ะเราไปฟังท่านอุปนายกสมาคมสุกรแห่งชาติคุณพิพัฒน์เนื้อนิ่มพูดถึง TPP กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรกันก่อนเลยค่ะ
วันนี้เราคงคุยเกี่ยวกับเรื่อง TPP ทุกคนคงทราบนะ TPP คืออะไรนะครับไทยเราถามว่าจะเอาไหมก็วันนี้ทุกคนที่มานั่งในโต๊ะตรงนี้เนี่ยทุกคนเชื่อว่าไม่มีใครอยากได้นะครับไม่มีใครอยากได้แต่อาจจะมีสปายของท่านที่นั่งอยู่ในที่อาจจะบอกว่า มาสังเกตกายนะก็อย่างนี้ผมขออนุญาตชี้แจงยินทุกภาพวันนี้โลกใบนี้เนี่ยมันแบ่งมหาอำนาจเป็น3ส่วนคือเอาจีนไปส่วนหนึ่งเอาอเมริกาไปส่วนหนึ่งเอายุโรปไปส่วนหนึ่ง วันนี้อเมริกาก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่มีที่มีศักยภาพในการขยายอิทธิพลในการค้าเข้าสู่ประเทศทั่วโลกนะครับเรามาคุยถึงประเทศเรามาคุยถึงหมู่คนนะครับว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตคุย10 นาทีที่คงสไลด์คงไม่พอท่านดูสไลด์ตามไปเรื่อยๆผมจะคุยแล้วก็สรุปให้นะครับวันนี้ไทยเราอยู่ในตำแหน่งไหนในของโลกเกี่ยวกับเรื่องสุกรนะครับประเทศไทยผลิตหมูได้14 ล้านตัวเอาง่ายๆเสียง่าย14 ล้านตัวขายใช้หมูวัน40,000 ตัวนะครับใช้หมูเดือนประมาณ1.2 ล้านตัวและ1.2 ล้านตัวนะครับ1 คนต่อ 1 ปีกินหมูประมาณ14-15 กิโลต่อปีต่อคนนะครับนี่คือพื้นฐานของประเทศไทยนะครับเกษตรกรของเมืองไทยณวันนี้เนี่ย อย่างที่พี่จะบอกนะฮะ6 คนอาจจะทำไร่ทำสวนหรือปลูกข้าวข้าวโพดได้6 ไร่นะครับแต่อเมริกาวันนี้6 คนนะครับผลิตได้ทำไร่ข้าวโพดทำไร่ข้าวโพดทำไร่ปลูกถั่วได้ผมว่าไม่ต่ำกว่า8 คนได้เห็นไหมครับความแตกต่างมันมีอย่างได้ชัดเจนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราถ้าเทียบกับอเมริกาแล้วเราด้อยกว่าแน่นอนครับถามว่าอเมริกามีอะไรวันนี้อเมริกาเนี่ยผมคุยสั้นๆเลยนะครับว่าสมาคมในอเมริกาโดยเฉพาะสมาคมหมูในอเมริกานะครับ NCTP นะครับแล้วก็สมาคมทั้งหมดในสหภาพในอเมริกาเนี่ยยื่นข้อเสนอให้โอบามานะครับใช้ TPP ต่อประเทศทั่วโลกเพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศของอเมริกานะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้อเมริกาดีลกับยุโรปโดยตั้งเป็น TTIP นะครับ TTIP นะครับโดยใช้ข้อกำหนดหลายข้อนะครับที่เกี่ยวข้องกับที่เขาจะเอามาใช้เป็น TPP ในเมืองไทยเรานะครับยกตัวอย่างเช่น1เขาขอให้ EU ยกเลิกการใช้แอนตี้ไบโอติกเกี่ยวกับโค้ดโวเตอร์นะครับข้อ2ขอให้ EU ยกเลิกการห้ามใช้แลคโทฟามีนท่านทราบไหมครับสารแลคโทฟามีนเนี่ยเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งแต่อเมริกาก็ใช้อำนาจใช้กฎเกณฑ์ของตัวเองในการตั้งกฎตัวนี้ขึ้นมาให้สามารถใช้สารแลคโทฟามีนได้สารแลคโทฟามีนคือกลุ่มของสารเบต้าตัวนี้ซึ่งเมืองไทยประเทศไทยเราเนี่ยต่อต้านแล้วก็มีพรบห้ามใช้นะครับพรบสารห้ามใช้นะครับ3เขาอเมริกาให้ EU ยอมรับ GMOครับซึ่งไทยเราก็ยังไม่พัฒนา GMO สักเท่าไหร่นะครับข้อที่4 EU ยกเลิกขอให้ยกเลิกข้อจำกัดการใช้เครื่องในสำหรับผลิตอาหารสัตว์แล้วก็เป็นอาหารสัตว์แล้วก็ผลิตอาหารสัตว์นะครับ EU ขอให้ลดจำกัดการยอมรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมจากสัตว์ที่โคลนนิ่งนะครับอันนี้ก่อนแล้วก็6ผ่อนคลายมาตรการสวัสดิภาพสัตว์7ขอให้ EU พิจารณาทบทวนข้อกฎเข้มงวด Food Safety และขอให้เป็นไปตามกฎ WTO ที่ท่านว่าเมื่อกี้นี้นะครับ7 8ข้อนี้อเมริกาเป็นผู้กำหนดสัก 8-9% นะครับแต่ถามว่าเคยถามประเทศที่ไปดิวบ้างไหมว่า ประเทศเหล่านี้เนี่ยยอมรับสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับวันนี้อเมริกาใช้ FTA นะครับใช้ AFTA ใช้หลายอย่างเข้ามากดดันเพื่อให้TPP เกิดได้นะครับวันนี้ไทยเราอยู่ระหว่างเส้นกลางนะครับเรากำลังเดินไปที่เรามีสองฝั่งที่จะให้เลือกคืออาเซียนคืออาเซียนบวก6กับ TPP ก็คือไปอยู่ร่วมกับอเมริกามันวันนี้เนี่ยอาเซียนกับ TPP มันต่างกันตรงมันมีอยู่2ขั้วเท่านั้นเองคืออาเซียนคือเจ้าพ่อคือจีนนะครับ TPP เจ้าพ่อคืออเมริกานะครับแล้วยุโรปข้างหลังนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยมีความตั้งใจและมั่นคงนะครับแม้กระทั่งผมฟังอาจารย์จากมหาลัยที่เข้าไปเรียนด็อกเตอร์เรียนปริญญาโทที่อเมริกานะครับท่านเชื่อไหมครับว่าเขาเอาหลักสูตร TPP เข้าไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของอเมริกาด้วยนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าอเมริกาท่านเชื่อไหมครับว่าสมาคมในอเมริกาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากกว่าสมาคมไทยเป็นร้อยเท่าเลยครับดังนั้นเนื่องจากสมาคมอเมริกาเนี่ยมีเงินซับซิไดซ์จากภาครัฐนะครับแล้วตัวภาษีของอเมริกาเนี่ยก็มีความชัดเจนมากกว่าไทยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีการได้เงินเข้ามาซัพพอร์ตของสมาคมในแต่ละสมาคมมีอะไรบ้างครับสมาคมหมูสมาคมข้าวโพดสมาคมการทัวร์ทุกสมาคมเนี่ยในแต่ละรัฐเนี่ยอย่างน้อยที่สุดวันนี้ที่ได้รับฟังข่าวประมาณ200สมาคมเนี่ยกดดันให้โอบามาทำ TPP กับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในเอเชียโดยเราคิดได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราถามว่าเราจะยอมไหมถามหมูยอมไม่ได้หรอครับผมยอมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าวันนี้ผมเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่สิทธิพรผมว่าไก่โดนไปแล้วนะวันนี้ไก่โดนนะโดนทั้งที่ยังไม่เข้า TPP เลยแต่ถามว่าไก่เจ็บไหมครับไก่ก็เจ็บแต่ถามว่าไก่เจ็บหนักไหมมันไปหนักอยู่ที่บริษัทใหญ่ๆเพราะวันนี้ไก่เนี่ยคอนโทรลด้วยบริษัทใหญ่ๆเกือบทั้งหมดแล้วแต่วันนี้หมูเราเนี่ยเราจะมีประชากรที่เป็นรายเล็กรายกลางรายย่อยนะครับแล้วก็มีรายใหญ่4-5 บริษัทที่คอนโทรลประเทศไทยอยู่แต่ก็ยังมีรายย่อยรายกลางเนี่ยยังคอนโทรลธุรกิจนี้ไม่ต่ำกว่า 60-70% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าหมูโดนเข้าไปด้วยเนี่ยหนักนะครับเกษตรกรที่เป็นชาวหมูเนี่ยจะล้มหายตายจากไปกับ ATPP ตัวนี้เนี่ยอย่างมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็มันก็ลามไปถึงธุรกิจข้างเคียงลามไปทั้งวัตถุดิบลามไปทั้งผู้เลี้ยงลามไปทุกการจ้างแรงงานทุกอย่างมันไปหมดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยถามว่าเราจะยอมไหมเราคงไม่ยอมแต่ถามว่าฟังท่านแรกพูดก็หดหูแล้วเหมือนเราโดนบังคับให้ยอมนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเรากดดันให้รัฐยอมรับในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เราต้องร่วมมือกันเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันถามว่าจะช่วยกันยังไงดีในส่วนของเราเนี่ยวันนี้เราก็ในส่วนของภาคบริษัทเนี่ยวันนี้เราก็ตั้งรับเราไว้ส่วนหนึ่งนะครับเราผมได้คุยกับท่านอาจารย์เสกสมบอกว่าวันนี้เนี่ยตัวสมาคมเองก็ต้องแอคชั่นตลอดต้องบอกว่าอีกปีหรือ2ปีเนี่ย TPP มันจะเกิดวันนี้ปี2ปีวันนี้มันยังไม่เกิดเนี่ยเราก็ต้องดิ้นรนที่จะสร้างอิมเมจสร้างเคเชอร์เพื่อทำให้รัฐบาลเขารับทราบรับรู้ว่าเกษตรกรอย่างเราเนี่ย 70% ของประเทศเนี่ยเราไม่ยอมรับนะครับเราไม่ยอมรับกับ TPP นะครับเราจะยอมรับอาเซียน66หรือเปล่านะครับอันนั้นเราต้องมานั่งดูอีกทีแต่ถามว่าให้เลือกระหว่างอาเซียน66นะครับซึ่งมีจีนหนุนหลังอยู่ กับ TPP ซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังอยู่เนี่ยถามหมูเนี่ยให้หมูเลือกอะไรหมูบอกหมูเลือกอาเซียนโมกดีกว่าเพราะว่าอาเซียนโมกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันนี้จีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกนะครับหมูนะฮะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกแล้วก็เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกด้วยนะครับอเมริกาเป็นผู้ผลิตรายรองจากจีนแต่เป็นผู้ส่งรายใหญ่ที่สุดของโลกเราจะเลือกไทยครับวันนี้ไทยเรานะครับผลิต14ล้านตัวเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศในรูปแบบต้มสุกนะครับไม่เกิน 5% เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมูไทยเราพึ่งพาอาศัยคนไทยเรากินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมันก็พอเพียงต่อความต้องการของคนไทยเราอยู่แล้วนะฮะในปริมาณ14-15ตัวต่อ14-15กิโลต่อคนต่อปีเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดอเมริกาเข้ามา TPP เข้ามาอะไรเกิดขึ้นคำตอบข้อที่1ก็คือสิ่งที่เขาจะเอาเข้ามาเนี่ยอันดับแรกคือชิ้นส่วนเครื่องในสัตว์แต่ที่ท่านประธานเอ่ยตั้งแต่แรกครับซึ่งอเมริกาเขาไม่ชอบกินอะไรบ้างครับหัวเครื่องในนะครับขา3ส่วนนี้10% ของตัวหมูแล้วเพราะหมู100โลสัตว์ที่นี่เข้าไปเกือบ20กิโล10กว่ากิโลแล้วมันเหมือนกับเป็นจังพุ่นของเขาอะเขาไม่ต้องการแล้วเขาตะกอนแล้วก็ทิ้งนะแต่วันนี้เขาส่งมาให้กับภูมิภาคเอเชียซึ่งพอเอิญทั้งไทยทั้งจีนทั้งเวียดนามเป็นคนที่ชอบกินเครื่องในสัตว์เป็นคนที่ชอบกินหมูด้วยขาหมูนี่เราชอบมากเลยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเขาเอาไอ้สิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นคือต้นทุนเขาถูกมากเขาไปเอากำไรส่วนต่างจากหมูเนื้อหมูชิ้นส่วนของเนื้อแต่เขาเอากลุ่มที่เขาไม่กินเนี่ยส่งเข้าสู่ออกสู่นอกประเทศนะครับ2ล้านเมตริกตันที่จะผสมออกทั่วโลกเนี่ยมูลค่ามหาศาลนะครับดังนั้นแล้วถามว่าไทยเนี่ยถ้าไทยเราได้รับหรือรับ TPP เข้ามาเนี่ยไอ้ชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยอาศัยข้อตกลงของ TPP เพราะถามว่าถ้าเอาเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้ตัวนี้หมูเนี่ยเรามีชิ้นส่วน32ชิ้นส่วนโดนเข้าไป3-4ชิ้นส่วนนี้ก็ 10% เนี่ยอุปทานผสมความต้องการเนี่ยของหมูเราเนี่ยเราขายหมูได้ตัวเราก็ขายหมูทุกชิ้นส่วนนะครับแต่ถ้าเราเอาไอ้3ชิ้นส่วนที่มาเนี่ยมันจะทำให้3ชิ้นส่วนของเมืองไทยเนี่ยมันถูกลงพอถูกลงแล้วเนื้อแดงทุกอย่างมันจะขึ้นด้วยเพราะมันกดราคา3ชิ้นส่วนได้ลงนั่นคือทำให้ผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยกินหมูที่แพงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะลามมาทั่วทุกไอเทมของวงจรนะครับวันนี้เราหมูเนี่ยบริโภคกินข้าวโพดกินถั่วกินข้าวกินลำนะครับกินวัตถุดิบที่ผลิตโดยส่วนใหญ่จะมาจากเมืองไทยทั้งนั้นนะครับจะมีก็มีถั่วที่มาจากยุโรปมาจากอเมริกาบางส่วนวันนี้ท่านทราบนะครับข้าวโพดอเมริกากิโลนะปัจจุบันนี้กิโลละ5บาทถ้าเอาออกมาจากฟาร์มเนี่ยกิโลละ3.50 บาทวันนี้ถ้าส่งมาในไทยเนี่ยกิโลเท่าไหร่ครับ10 บาทวันนี้ประเทศไทยขายข้าวโพดกิโล10 บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นทุนของอเมริกากับต้นทุนของไทยเนี่ยมันต่างกันฟ้าไปเหวต่างกันฟ้าไปเหวนะครับเขาต้นทุนไม่เกิน30-35 บาทแต่วันนี้หมูไทยต้นทุนไม่ต่ำกว่า60 บาทนะครับต้นทุนไทยไม่ต่ำกว่า60 บาทเพราะฉะนั้นแล้วคำถามไอเราที่จะผลิตเพื่อกินในไทยเนี่ยเราจะพอจะเหลือกินถ้าอเมริกาผสมเข้ามาในไทยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากังวลนะครับคือสิ่งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความกังวลนั้นเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยการค้านสิ่งหนึ่งที่เราต้องรองรับปัญหาเหล่านี้ไว้เนี่ยก็คือว่าในอนาคตเนี่ย ถ้าเกิดเราคัดค้านมันไม่ไหวเนี่ยเราจะต้องทำอะไรสิ่งตรงนี้เราก็ต้องนั่งคิดนะสิ่งนี้เราต้องมานั่งคิดว่าเราคัดค้านแล้วถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็นั่งคุยกับสมาคมแห่งชาติว่าถ้าไม่ได้เราจะมีมาตรการอะไรบ้างรองรับนะครับวันนี้สมาคมแห่งชาติก็นำเสนอเรื่องพวกนี้เข้าสู่ทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งกรมปศุสัตว์ทั้งนะกรมค้าภายในนะครับทุกสื่อทุกอย่างสื่อให้เขาเห็นว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับคืออะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดวันนี้เนี่ยเราต้องร่วมมือกันคนเลี้ยงหมูต้องรักกันนะครับคนเลี้ยงหมูต้องรักกันนะครับอันดับที่สองเนี่ยวันนี้อาเซียนเราเปิด AEC แล้วนะครับถามว่าถ้ามันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงผมนำเสนอนะครับว่าวันนี้เราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นการส่งออก 5% ของประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยคงต้องไม่พอแล้วล่ะเราคงต้องดิวไปอาเซียนไปพม่าไปลาวไปเขมรไปจีนวันนี้ต้องยอมรับนะครับประเทศจีนวันนี้เจอปัญหาเกี่ยวกับโรคนะครับเกี่ยวกับโรคจัดนะครับทำให้ปริมาณหมูในประเทศจีนเนี่ยหายไปอย่างน้อยเนี่ย11 ล้านตัวนะครับหายไปนะครับหายด้วยอะไรนะครับเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวบังคับให้ปริมาณหมูในประเทศจีนลดลงนะครับด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะหมูในจีนวันนี้ท่านทราบว่ากิโลประมาณ22-23หยวน100 กว่าบาทผมเป็นนะครับหมูไทยวันนี้หมูในจีนวันนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า32-38หยวนประมาณ200 กว่าบาทดังนั้นบ้านเราวันนี้เนี่ยต้นทุนเราก็สูงกว่าอเมริกานะแต่เราก็ยังไปส่งจีนได้นี่คือสิ่งที่เราคิดไว้อนาคตเผื่อเราตกหลุมพราง TPP นะครับเขมรลาววันนี้พม่าเนี่ยท่านทราบไหมพม่าวันนี้กินหมูเนี่ยต่ำกว่าไทยประมาณสัก5 กิโลต่อคนต่อปีแต่คนเท่ากับคนไทยเลยแล้วพม่ามาอยู่เมืองไทยปีหนึ่งหลายล้านคนนะครับก็กลับไปประเทศพม่าเนี่ยชอบกินหมูมากเลยนะครับนี่คืออนาคตที่แจ่มใสที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะราชบุรีตะวันตกต้องไปเนี่ยเมื่อ2 วันผมก็ไปแม่สอดไปดีวดีไปนั่งดูเขาขายมีรูปแบบหลายๆอย่างที่เราต้องไปปรับปรุงพัฒนาอีกเยอะแยะมากมายนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราราว5 ล้านกว่าคนเนี่ยถามว่าเราต้องบวกกับนักท่องเที่ยวด้วยเขมรเนี่ยวันนี้ถามว่ามีความต้องการหมูไหมมีเราก็ต้องทำการตลาดให้มีความชัดเจนมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งตัวภาครัฐเองเนี่ยคงต้องสร้างบาริเออร์ครับคงต้องสร้างบาริเออร์หลายอย่างเพื่อป้องกันการนำเข้าคือไทยเรามีพรบ.อาหารสัตว์อยู่นะครับพรบ.ห้ามใช้สารในตัวความมีแต่อเมริกาใช้เราไม่ใช้ตัวนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องการได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องร่วมมือกับภาครัฐนะครับร่วมมือกับภาครัฐเพื่อพัฒนาสินค้าให้อยู่ในทำเป็นคิวทำคุณภาพให้มันมีความมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับต่างประเทศได้นะครับขออนุญาต
ค่ะคุณนิพัฒน์เนื้อนิ่มอุปนายกสมาคมสุกรแห่งชาตินะคะได้พูดถึง TPP กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรค่ะว่า เมื่อประเทศต่างๆเนี่ยได้ลงนาม TPP กับสหรัฐอเมริกาแล้วแน่นอนว่าอเมริกาก็จะสามารถใช้อำนาจออกกฎเกณฑ์ต่างๆกับประเทศเหล่านั้นได้รวมทั้งถ้าไทยเข้าร่วม TPP ด้วยเช่นเดียวกันกรณีนี้เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นที่อเมริกาให้ EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยต้องอนุญาตให้ใช้สารบางอย่างได้นะคะซึ่งประเทศไทยมีการห้ามสารบางอย่างถ้าเกิดว่าอเมริกาใช้กฎเกณฑ์นี้กับไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังให้ EU ไม่ปฏิเสธ GMO แล้วก็ให้ EU ยกเลิกข้อจำกัดการใช้เครื่องในผลิตอาหารสัตว์ค่ะคุณนิพัฒน์บอกว่าถ้าเกิดว่า กษตรกรไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลยอมรับในสิ่งที่เกษตรกรต้องการได้เนี่ยนะคะก็ภาคเกษตรก็จะแย่แน่ๆคุณนิพัฒน์ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เอา TPP แน่นอนซึ่งถ้าต้องเลือกแล้วนะคะระหว่าง TPP ที่มีสหรัฐเป็นแกนนำหลักเนี่ยกับอาเซียนบวก6ที่มีจีนเป็นแกนนำหลักเนี่ยขอเลือกอาเซียนบวก6ดีกว่าเพราะว่ายังไงซะจีนก็เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกซึ่งเราก็จะมีช่องทางการส่งออกแน่นอนนะคะขณะที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่และอเมริกาก็มีต้นทุนการผลิตไม่ถึง35บาทขณะที่ไทยต้นทุนไม่ต่ำกว่า65บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าร่วม TPP แล้วก็จะเสียหายจะขาดทุนสหรัฐแน่นอนแต่ถ้าเป็นอาเซียนบวก6ก็จะมีช่องทางที่จะได้เติบโตช่องทางการส่งออกอีกช่องทางหนึ่งอะนะคะคุณนิพัฒน์เนื้อนิ่มอุปนายกสมาคมสุกรแห่งชาติค่ะไปฟังอีกท่านหนึ่งค่ะคุณกันนิกากิติเวชกุลผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีภาคประชาชนนะคะพูดถึง TPP กับการคุ้มครองนักลงทุนที่คุณกันนิกาบอกว่าเป็นการคุ้มครองที่สุดโต่งเกินไปส่งผลกระทบกับนโยบายและประชาชนในประเทศคู่เจรจาค่ะ
ว่าเนื่องจากว่าวันศุกร์นี้ทางที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยกำลังจะพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์เนี่ยก็ลงบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณอภิธีตันตาพรเนี่ยที่เพิ่งกลับจากสหรัฐอเมริกาบอกว่าไปฟังคำอธิบายจากทางผู้แทนการค้าสหรัฐว่าถึงความห่วงกังวลของเราเช่นเรื่องของพันธุ์พืชนะคะที่พี่วิทูลอาจารย์สุรงค์ที่โวยวายสภาเกษตรโวยวายเนี่ยเป็นยังไงเรื่องของยาที่อาจารย์จิราพรโวยวายเนี่ยนะเครือข่ายผู้ติดเชื้อโวยวายเนี่ยเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ย USTR ก็บอกว่าถ้าไทยเนี่ยอยากจะเข้า TPP เนี่ยก็จะสนับสนุนแต่ให้ช่วยไปเร่งแก้กฎหมายต่างๆก่อนเพื่อที่ว่าจะได้พร้อมและจะได้เข้าTPP นะคะและนอกจากนี้เนี่ยทางทีมของรัฐมนตรีก็ได้ไปเจอกับสภาหอการค้าสหรัฐเหมือนกันก็บอกว่านี่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยดิฉันมีข้อสังเกตอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็คือว่าทำไมถึงไปฟังสหรัฐอเมริกาอธิบายข้างเดียวถ้าไทยเนี่ยได้อ่านไอ้ความตกลงนี้ที่เพิ่งเผยแพร่เนี่ยนะคะมันจะประมาณ 1,000 กว่าหน้าหนาสักประมาณเท่านี้ถ้าปริ้นออกมาถึงไม่มีใครกล้าปริ้นนะคะเพราะว่ามันเปลืองมากนะคะก็แก่ๆแล้วก็พยายามดูกันในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะปรากฏว่าคำเนี่ยมันซับซ้อนมากแม้แต่นักกฎหมายระหว่างประเทศยังเห็นว่ามันซับซ้อนฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่ผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยย่อออกมาแล้วก็เปิดเผยนะคะเป็นบรีฟของเขาเนี่ยปรากฏว่ามันพูดแต่เฉพาะด้านดีบางหัวข้อเนี่ยพูดความจริงครึ่งเดียวอย่างเช่นเขาบอกว่าเรายังประเทศต่างๆยังสามารถออกกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสาธารณสุขได้ถ้ามันเป็นการเพื่อป้องกันสาธารณสุขแต่พอไปดูข้างในแล้วเนี่ยคุณก็ยังถูกฟ้องได้อยู่เหมือนกันนะคะคุณสามารถถูกฟ้องได้คุณสามารถถูกฟ้องที่ฟ้องผ่านอนุญาโตตุลาการที่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกฎเกณฑ์เนี่ยสมมติว่าทางกระทรวงกระทรวงเกษตรเกิดคิดว่ามีปัญหาเรื่องเนื้อสัตว์นะคะหมูนะคะหรือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเล็ดพันเนี่ยอยากจะออกกฎระเบียบออกมาสภาเกษตรไปร้องบอกไม่ไหวแล้วคุณจะต้องพิจารณาแก้ไขเรื่องนี้ออกการห้ามการนำเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถไปฟ้องได้หรือแม้แต่กระทั่งแค่เป็นแนวนโยบายยังไม่ต้องออกเป็นนโยบายนะคะเขียนอย่างชัดเจนเลยว่าฟ้องได้ฉะนั้นการฟังความสามภาษาสหรัฐอเมริกาข้างเดียวเนี่ยไม่ถูกต้องประเด็นที่สองนะคะสหรัฐอเมริกาบอกให้เราแก้กฎหมายไว้ก่อนถามว่าแก้กฎหมายไว้ก่อนเนี่ยถ้าทำจริงอย่างโง่ชัดๆเลยนะคะซึ่งดิฉันเห็นกรมวิชาการเกษตรเนี่ยกำลังขยับจะทำแก้ไขพรบพันธุ์พืชตามคูปองเนี่ยนะคะดิฉันก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าน่าจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ฉลาดมากนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราดูเพื่อนใกล้เคียงเคียงบ้านเรามาเลเซียเนี่ยตอนแรกเขาก็กะจะแก้ไขกฎหมายก่อนที่ TPP จะมีผลบังคับใช้คือตอนนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้เขาคาดว่าภายในปีกว่า2ปีเนี่ยน่าจะมีผลบังคับใช้คือมันจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อว่าทุกประเทศอย่างน้อย 80% ของ GDP ใน12ประเทศนี้เนี่ยไปให้ภาคทยานุวัฒน์หรือว่าให้จัตยาบันเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องมีประเทศที่เป็น GDP อันดับ3อันดับแรกรวมอยู่ด้วยใช่ไ ะนั้นเนี่ยมาเลเซียก็คิดว่าอาหารจะผ่านได้ก็จะแก้ทีนี้พอดูไปดูมาเฮ้ยประเทศอื่นก็ไม่แก้ดีกว่าฉะนั้นมาเลเซียประกาศแล้วนะคะจะไม่แก้ถามว่าดิฉันรู้ข้อมูลนี้ได้ยังไงกรมอเมริกาและแปซิฟิกทำหนังสือถึงสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมรายงานเรื่องนี้สภาเกษตรเคยได้รับข้อมูลนี้ไหมคะนั่นแหละค่ะคำถามก็คือว่าทำไมกรมอเมริกากระทรวงการต่างประเทศถึงทำหนังสือรายงานสภาหอการค้าสภาอุตทำไมคนที่เคยคิดรายงานประชาชนทำไมไม่เคยคิดรายงานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนหรือไม่เคยรายงานแม้แต่สภาเกษตรซึ่งมีกฎหมายเหมือนกันไม่ได้ต่างกับสภาหอสภาอุตต้องร้องเรียนเลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกเขากำลังจะเอาเข้าสภาไดเอทเนี่ยมิถุนายนี้ซึ่งเขาก็เหมือนกับบ้านเราจะพิจารณากฎหมายในวาระใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหมดสมัยประชุมสภาก็จะเป็นเรื่องอื่นแล้วก็จะเว้นอีก3-6 เดือนแล้วค่อยกลับมาพิจารณาก็ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจากแผ่นดินไหวก็จะไม่พิจารณาพอไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งผู้นำใช่ไหมคะแต่พฤศจิกายนนี้จริงๆโอบามาเนี่ยเคยรับปากผู้นำ12 ชาติ21 ชาติบอกว่าจะพยายามผลักดันให้ผ่านแต่ไม่มีใครเอาเลยขนาดตอนนี้เนี่ยเขาประธานศาลสูงสุดเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปโดยกระทันหันเนี่ยโอบามาจะผลักดันคนหนึ่งขึ้นเป็นเนี่ยสภาคองเกรสยังไม่ยอมพิจารณาให้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในสภาคองเกรสก็ในทั้งสภาสูงและสภาล่างของสหรัฐเนี่ยรีพับลิกันเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่พูดแล้วว่าเขาจะแก้เนื้อหาในนั้นซึ่งปกติเนี่ยถ้ามีกฎหมาย Fast Track เลยเนี่ยจะแก้ไม่ได้เลยแต่ถามว่าอเมริกาเคยทำไหมเคยทำตอนเกาหลีใต้กับ FTA กับสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเกาหลีใต้อยากได้มากพวกแชร์โบทั้งหลายคือพวกทุนใหญ่อยากได้มากสหรัฐอเมริกาเลยขอแก้พอขอแก้แล้วเนี่ยเกาหลีใต้ไม่ว่าอะไรฉะนั้นเรื่องมันก็ผ่านไปแต่ทีนี้ถ้าขอแก้ปุ๊บเนี่ยอีก11 ชาติน่าจะมีปัญหาแน่ๆถ้าสหรัฐอเมริกาจะคิดแก้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีทางเลยที่จะผ่านก่อนเดือนพฤศจิกายนพอดูผู้สมัครของสหรัฐอเมริกาผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกล้าสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะจะบอกว่าค้านเนี่ยมีเยอะแต่ที่แบบว่าไม่กล้าค้านดังอย่างคลินตันอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ไม่กล้าที่จะเปิดสนับสนุนอย่างเป็นทางการเพราะว่ากลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการหาเสียงเลือกตั้งของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยลองมาดูคือเรื่อง TPP เนี่ยหลายๆท่านพูดเยอะแล้วแต่คงจะได้อ่านข่าวกันว่านอกจากนักลงทุนของสหรัฐอยากจะช่วยไทยเหลือเกินให้เข้า TPP แล้วเนี่ยนะคะจะก็จะมีเจ้าหนึ่งเรารู้อย่างสหรัฐเนี่ยอยากได้แน่ๆเรื่องยาเรื่องพันธุ์พืชนะคะแต่บางคนสงสัยบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยของญี่ปุ่นนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากให้ไทยเข้าเหมือนกันนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นก็จะมีข้ออ้างบอกว่าโอ้ยก็เขาเนี่ยลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเยอะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้เอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยยังสามารถส่งออกไปได้ซึ่งเมื่อ2 วันที่ผ่านมานะคะอยากให้ลองไปอ่านกันดูนะคะบทสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ดร.อัชนันท์ เกาะไพบูลย์คณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงเรื่องที่บอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยจะย้ายฐานไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือไอ้อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันแบ่งเป็นโซนๆอยู่แล้วมันจะไม่ส่งข้ามโซนกันซึ่งญี่ปุ่นก็คุมไว้เกือบทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ส่งข้ามโซนกันฉะนั้นผลกระทบจะไม่ได้มากการย้ายฐานเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาเอาเปอร์เซ็นต์ศุลกากรแค่นิดๆหน่อยๆภาษีนิดๆหน่อยๆแล้วคิดจะย้ายฐานอันนี้เป็นไปไม่ได้ส่วนไอ้อุตสาหกรรมที่คิดว่าจะได้นะคะเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะเขาก็บอกว่าให้ลองไปคิดดูดีๆเพราะว่ากฎแหล่งกำเนิดสินค้าใน TPP เนี่ยยากมากๆที่จะทำตามได้สมมติเสื้อตัวนึงอย่างเนี้ยเขาไล่ยันกระดุมเลยนะคะจะมีรายละเอียดยันกระดุมเลยเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าอุตสาหกรรมสีทองเคยผ่านละเอียดขนาดนั้นหรือเปล่านะคะไอ้ที่หวังว่าจะได้อาจจะไม่ได้แต่ไอ้ที่เสียแน่ๆเนี่ยคงจะเสียแน่นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่สนับสนุนทีวีพีจะอ้างงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งตลอดเวลาว่างานวิจัยเรื่องทีวีพีเนี่ยบอกว่าถ้าไทยไม่เข้าจะเสียประโยชน์ถ้าไทยเข้า GDP จะเพิ่มขึ้นนั่นก็คืองานวิจัยของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ที่ร่วมมือกับสถาบันไอทีดีแต่พอเราถามว่างานวิจัยชิ้นนี้ช่วยเปิดเผยได้ไหมเนื่องจากว่าสถาบันปัญญาภิวัฒน์เนี่ย อย่างน้อยใครๆก็รู้ว่าเป็นหนึ่งในเครือของเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยสนับสนุน TPP แล้วก็การทำ FTA มาโดยตลอดเราไม่ได้มีปัญหากับเพราะว่าเขาเป็นสถาบันวิชาการแต่เราอยากให้มีการเปิดเผยเพื่อให้เกิดการตรวจสอบในมาเลเซียเนี่ยขนาดเป็นสถาบันวิชาการประมาณเท่ากับสปวบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะเป็นแหล่งรวมนักวิชาการเขายังเปิดงานวิจัยแล้วก็ให้ถกเถียงกันเลยเพราะเขาถือว่าเป็นผลประโยชน์ของชาตินะคะคุณสามารถแย้งเขาในเรื่องสมมติฐานว่าจริงไม่จริงวิธีระเบียบวิธีวิจัยที่บอกว่าเป็นห่วงเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนที่สถาบันปัญญาพิวัตรรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ฉันถามเพราะว่าเขาพูดเรื่องยาหลายๆเรื่องซึ่งเราก็ทวงติงไปในบางเรื่องแต่พอถามว่าแล้วงานวิจัยที่เกี่ยวกับยูบอฟ1991เขาถามว่ายูบอฟคืออะไรซึ่งแบบตกใจมากวันนั้นบอกตรงๆว่าตกใจมากแล้วก็บอกในมีการบันทึกเทปเลยบอกว่าฉันตกใจมากนะที่งานวิจัยชิ้นนี้ที่บอกว่าดูเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแต่อาจารย์ที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้บอกไม่รู้ว่ายูบอฟคืออะไรนะคะทีนี้มาถึงสิ่งที่จะตั้งข้อสังเกตของเรื่องถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเนี่ยถึงอยากได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี5251ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นนะคะหรือที่เรียกว่าเจเอ็นป้าในนั้นเนี่ยมี2เรื่องใหญ่นะคะต้องย้อนความทรงจำกลับไปนะคะในนั้นเนี่ยมี2เรื่องใหญ่ๆที่ทางญี่ปุ่นอยากได้มากนะคะก็คือเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องที่อาจารย์สุรินทร์บอกนะคะคือคล้ายๆกับยูบอฟคือเขาอยากจดสิทธิบัตรจุลชีพซึ่งถามว่าจดสิทธิบัตรจุลชีพมันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงว่าจดเพื่อการครอบครองสิทธิบัตรนั้นนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในความตกลงนั้นเนี่ยมันเขียนว่าเราจะปฏิเสธคำขอลักษณะนี้ไม่ได้นะคะพอตอนนั้นเขียนมาปุ๊บเนี่ยบรรดาอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์จักรินอาจารย์จิรพรนะคะพี่วิทูลคุณบรรทูลเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนตัวเรียนก็ไปประท้วงเหมือนที่เห็นในภาพนะคะมีการเผาหนังสือมีการเผาความตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนในที่สุดเนี่ยรัฐบาลสุริยุทธ์ขณะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะยอมให้มีการทำที่เขาเรียกว่าไซเลนเซอร์ก็คือจดหมายแนบข้างเพื่อที่จะบอกว่าจะไม่มีการตีความไปแบบนั้นว่าจะให้มีการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขียนอยู่ในเจเนป้าแต่ไม่ได้ไปแต่คราวนี้เนี่ยที่เขียนอยู่ใน TPP เนี่ยเขาจะได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้รวมแถมของยูบอฟต่างๆที่อาจารย์สุรวิทย์ได้อธิบายมาแล้วด้วยนะคะตอนแรกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบเปิดไม่ได้นะคะเพื่อนมันช้ามากนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นสุดท้ายนะคะทีนี้เอาเรื่องที่ถูกบังคับให้มาพูดจริงๆนะคะก็คือเรื่องการลงทุนที่อยากจะบอกเนี่ยเรื่องการลงทุนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเจเทปป้าเองเนี่ยก็มีเรื่องการลงทุนแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็เขียนใกล้เคียงกับ TPP ก็คือว่าเขาสามารถฟ้องร้องนักลงทุนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะคะหรือล้มนโยบายหรือกฎหมายต่างๆได้หากเขาพบว่านโยบายหรือกฎหมายนั้นกระทบต่อการลงทุนของเขาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยตรงเนี่ยเราพอเข้าใจถ้าสมมติว่าเขามาตั้งโรงงานของเขาถูกยึดที่ไปในคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรัฐต้องจ่ายค่าเสียหายแบบนั้นถือว่าการลงทุนโดยตรงนะคะแต่ลักษณะการลงทุนโดยอ้อมคืออะไรฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดมีหมูนำเข้ามาเยอะนะคะจนเกษตรกรไม่ไหวแล้วแล้วเราก็พบว่าหมูเนี่ยมีการใช้สารเล่งเนื้อแดงซะจนแบบเกินค่ามาตรฐานสูงมากเราทางอย.ตัดสินใจตรวจเข้มเอาแค่ตรวจ 80% ก็พอนะคะ 50-80% เขาสามารถฟ้องร้องได้ทันทีถ้ายังไม่ถึงกับประกาศออกนะคะแต่รัฐมนตรีเนี่ยคืออาจารย์ประพัฒน์เนี่ยไปพบรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีบอกว่าเห็นด้วยที่จะให้มีการออกประกาศนี้เขาสามารถเอาเป็นความทำให้สัมภาษณ์แกไปฟ้องได้เลยไม่ได้ไปฟ้องศาลนะคะไปฟ้องผ่านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่เราคุยกับเรื่องค่าโง่เนี่ยแหละค่ะนะคะซึ่งแบบนี้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากว่าใน TPP เนี่ยมันจะครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารุปโภคสารุปการนะคะเรื่องของพันธุ์พืชนะคะอันนี้มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประเด็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องว่าคือปกติเนี่ยความตกลง FTA เนี่ยมันจะต้องเป็นการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ระหว่างคนในชาติกับคนต่างชาติถูกไหมคะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะต้องให้ปฏิบัติต่อคนในชาติเหนือกว่าคนต่างชาติต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันแต่ใน TPP เนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าคุณสามารถดูแลคนต่างชาติได้ดีกว่าคนในชาตินะโดยเฉพาะบทที่ว่าด้วยการลงทุนคือไม่งั้นเขาคือมันจะถูกแย้งว่าอันเนี้ยมันถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีกว่าคนต่างชาติดีกว่าเพราะว่าคนในชาติไม่สามารถฟ้องแบบนี้ได้นะคะเขาเลยเขียนในนั้นชัดเจนไปเลยว่าสามารถปฏิบัติคนต่างชาติได้ดีกว่าให้ดีกว่าได้ไม่ถือว่าผิดนะคะแล้วก อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็ที่บอกนะคะว่าไอ้การที่บอกว่ายึดทรัพย์ทางอ้อมเนี่ยนะคะมันจะรวมทั้งร่างกฎหมายแนวนโยบายนะคะและที่บอกว่าคุณสามารถออกกฎเรื่องเกี่ยวที่เกี่ยวกับสาธารณสุขป้องกันในประเทศได้แต่เขาจะมีเขียนเป็นฟุตโน้ตเล็กๆนะคะบอกว่าแต่จะต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ rare in circumstance คือไม่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยคือต้องคนอื่นก็เคยมีการใช้มาก่อนซึ่งใครจะตีความอ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องไปสู้ในศาลในอนุญาโตตุลาการนะคะขนาดจอห์นเบิร์นโฮเวเนี่ยเราสู้กันมาตั้งนานนะคะค่าเสียหายที่เราจะต้องเสียเนี่ยประมาณ 1,400 ล้านค่าสู้เนี่ยประมาณสัก 10% ก็คือประมาณ100กว่าล้านนะคะ200ล้านแล้วก็จะมีบทที่พูดเรื่องว่านอกจากแรงอินเทอร์คัมสแตนซ์เนี่ยนะคะก็จะพูดว่าอ๋ออันนี้ตอนนี้สนุกที่สุดนะคะก็คือเขาจะมีบทนี้ค่ะบทที่ว่าด้วยความโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชันบทนี้เนี่ยนะคะจะพูดเลยว่าคุณจะออกกฎอะไรแต่ละอย่างเนี่ยหนึ่งต้องมีนักลงทุนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาด้วยนะคะ2คุณจะต้องปรึกษาเขาอย่างเข้มงวดเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมมติว่าเราเนี่ยไม่สามารถออกไอ้พรบความปลอดภัยทางชีวภาพทันถูกไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลยันอาจารย์จะต้องทำเยอะมากเลยเพื่อที่จะบอกว่า GMO เป็นอันตรายแบบกินแล้วจิ้มแดวๆเนี่ยเราถึงจะสามารถขัดขวางได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ขัดขวางเลยนะคะคืออะไรที่ออกก่อนที่จะลงนามเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อะไรที่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นข้าราชการเราเนี่ยก็จะเป็นยิ่งกว่าคือตอนนี้ทุกกระทรวงทุกกรมเลยจะเป็นยิ่งกว่าที่อาจารย์สุวิทย์ยกตัวอย่างอีกนะคะก็คือไม่ทำหน้าที่เลยเพราะว่าไม่คุ้มถ้าทำหน้าที่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเองอาจจะได้รับผลกระทบประเทศชาติจะต้องเสียเงินค่าที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะไปสู้คดีเดี๋ยวเกิดทุกเรื่องค่าเสียหายอีกจะหนักยิ่งกว่าคราวของบอกบำบัดอีกนะคะบอกบำบัดคลองด่านอีกนะคะค่ะและนี่ก็คือ
ค่ะคุณกันนิกากิติเวชกุลผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch นะคะก็ได้เล่าลำดับเหตุการณ์ความพยายามของหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อการเข้าเป็นสมาชิก TPP ค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเหตุใดถึงฟังจากคู่เจรจาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเหตุใดถึงไม่นำเสียงทัดทานแล้วก็ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆในประเทศที่ห่วงกังวลมาศึกษาและวิเคราะห์ร่วมด้วยนะคะแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตว่ารัฐไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่รัฐได้อ้างก่อนหน้านี้ว่าได้ว่าจ้างสถาบันปัญญาพิวัฒน์ทำวิจัยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันปัญญาพิวัฒน์นะคะว่าผลการวิจัยเรื่องนี้ว่าอย่างไรแต่ว่าหลายต่อหลายครั้งกลับใช้ตัวเลขจากงานวิจัยมาอ้างอิงโดยอ้างว่ามาจากงานวิจัยดังกล่าวนะคะส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับการลงทุน TPP นั้นเขียนไว้ค่ะให้นักลงทุนสามารถที่จะฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ถ้ากิจกรรมหรือนโยบายของรัฐกระทบต่อการลงทุนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนี่ก็เป็นส่วนของคุณกันนิกากิติเวชกุลผู้ประสานงานของ FTA Watch นะคะซึ่งในประเด็นที่คุณกนิกาตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดถึงฟังจากคู่เจรจาเพียงฝ่ายเดียวไม่นำเสียงทัดทานแล้วก็ข้อมูลจากภาคส่วนอื่นๆที่กังวลมาศึกษาแวะและวิเคราะห์ร่วมด้วยค่ะคุณอภิรดีตันตราพรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนล่าสุดค่ะว่าให้ความสำคัญกับข้อทักท้วงความห่วงกังวลของทุกภาคส่วนค่ะโดยจะเชิญภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่มีความกังวลเนี่ยเข้าหาหรือพูดคุยร่วมกันโดยเบื้องต้นจะเป็นในส่วนของภาคการปศุสัตว์ออกก่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกไว้ว่าอย่างนั้นค่ะช่วงนี้เรามาทำความรู้จักกับ TPP หรือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกกันให้มาก ขึ้นสักหน่อยนะคะความตกลง TPP นั้นเป็นความตกลงเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าสินค้าบริการการลงทุนและการปฏิรูปสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะโดยมีมูลค่าการค้าประมาณ40%ของการค้าโลกทีเดียวนะคะมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นหรือ GDP คิดเป็นร้อยละ38ของ GDP โลกค่ะแล้วก็มีประชากรประมาณ800ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ11ของประชากรโลกถือว่าเป็นความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มากทีเดียวนะคะโดยปัจจุบันนั้นมีสมาชิกความตกลง TPP แล้ว12ประเทศด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังประกอบด้วยสหรัฐอเมริกานะคะแคนาดาเม็กซิโกชิลีเปรูออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนค่ะโดยรัฐบาลทั้ง12ประเทศนี้นะคะได้ร่วมกันลงนามความตกลงไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมานี่เองค่ะที่เมืองออคแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ค่ะแต่ว่าความตกลงนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะจนกว่าประเทศสมาชิกความตกลงจะดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศของตนซะก่อนแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีนับจากนี้ค่ะที่บอกว่าให้ไปดำเนินการตามกระบวนการภายในของประเทศตนก่อนเนี่ยนะคะก็คือการไปแจ้งให้รัฐสภารับทราบค่ะแล้วก็การไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในประเทศเนี่ยนะคะให้สอดคล้องกับความตกลง TPP นั่นเองค่ะเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของความตกลง TPP ถ้าเกิดประเทศไทยสนใจเข้าร่วมก็คือ 1. ต้องเป็นสมาชิกความตกลงเอเปคหรือได้รับการเห็นชอบจากประเทศสมาชิก TPP ก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก TPP อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสหรัฐค่อนข้างที่จะ เรียกได้ว่าเชิญชวนหว่านล้อมก็ว่าได้นะคะให้ไทยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนค่ะ2ก็คือต้องยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้าเป็นสมาชิกต่อนิวซีแลนด์นะคะซึ่งนิวซีแลนด์นั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบและเก็บรักษาสัตยาบันค่ะ3ต้องเจรจาทวิภาคีกับแต่ละประเทศสมาชิก TPP เพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกความตกลงนี้ซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายค่าเข้าเป็นสมาชิกให้กับแต่ละประเทศด้วยและอาจจะต้องได้รับฉันทามติจากประเทศสมาชิกด้วยนะคะส่วนข้อที่4ค่ะซึ่งเป็นข้อที่ถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะคะเพราะเขียนไว้ว่าต้องผูกพันตนตามข้อบทต่างๆของความตกลง TPP ที่ประเทศสมาชิกความตกลงทั้ง12ประเทศได้ลงนามไว้โดยไม่สามารถขอปรับแก้ข้อบทใดๆของความตกลงดังกล่าวได้ค่ะและผลกระทบต่อเกษตรกรภาคเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดไทยเป็นสมาชิกความตกลง TPP นะคะที่ทางนักวิชาการกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับการลงนามเป็นสมาชิก TPP รวมไปถึงสภาเกษตรกรแห่งชาติเขาก็ได้สรุปมาค่ะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือข้อที่ถูกเพ่งเล็งที่สุดก็คือข้อบทที่18ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาค่ะโดยมีการเขียนกำหนดว่าประเทศสมาชิก TPP เนี่ยต้องให้การรับรองหรือเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศอีก9ฉบับถ้าเป็นสมาชิก TPP แล้วนะคะและใน9ฉบับนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2ฉบับค่ะที่เขามองว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาคเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็อธิปไตยของประเทศไทยนั่นก็คืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ค่ะหรือที่เรียกกันสั้นๆน่ะนะคะว่าอนุสัญญายูพอป1991ส่วนอันที่2ค่ะก็คือสนธิสัญญาบูดาเปสต์นะคะซึ่งเขาสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นมา 5-6 ข้อนะคะข้อแรกก็คือบอกว่า2สนธิสัญญาอนุสัญญาและสนธิสัญญาเนี้ยทำให้ประเทศไทยจะไม่สามารถอ้างกฎหมายระเบียบใดๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติยกเว้นการปฏิบัติหรือกำหนดบทบัญญัติใดๆเพิ่มเติมเพื่อการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาและสนธิสัญญาดังกล่าวได้ในทางกลับกันจะต้องปรับแก้กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเช่นพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชให้สอดคล้องกับทั้งอนุสัญญาและสนธิสัญญาดังกล่าวนะคะข้อที่2ก็คือการเข้าร่วมเป็น TPP เนี่ยเปิดโอกาสให้บริษัทข้ามชาติด้านการเกษตรเข้ามานำพันธุ์พืชพื้นเมืองและจุลชีพจุลินทรีย์ของประเทศไปพัฒนาเป็นพันธุ์พืชใหม่ หรือใช้ผลิตอาหารยาและที่เกี่ยวข้องและไปยื่นขอรับการคุ้มครองได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับชุมชนในประเทศที่เป็นเจ้าของพันธุ์พืชพื้นเมืองจุลชีพจุลินทรีย์ดังกล่าวค่ะส่วนข้อที่3จะก่อให้เกิดการผูกขาดด้านพันธุ์พืชจุลชีพจุลินทรีย์และที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางยาวนานส่งผลให้เกษตรกรไทยไม่สามารถที่จะนำพันธุ์พืชผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตดังกล่าวรวมไปถึงทั้งจุลชีพจุลินทรีย์ที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างอิสระนะคะจะต้องที่บอกว่าไม่อิสระเพราะว่าจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ์ในพันธุ์พืชจุลชีพจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะและเขาก็สามารถที่จะอ้างสิทธิ์เพื่อที่จะเรียกค่าตอบแทนได้ด้วยหรืออาจจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ได้ด้วยนะคะข้อที่4ค่ะการเข้าเป็นสมาชิก TPP จะลดความสามารถในการพึ่งตนเองส่งผลให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องอยู่ในฐานะที่ต้องพึ่งพาพันธุ์ของนักปรับปรุงพันธุ์หรือธุรกิจการเกษตรที่เป็นเจ้าของพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นบริษัทรายใหญ่ข้ามชาติค่ะส่วนข้อที่5จะส่งผลให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้น้อยแล้วก็เป็นกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินควรด้วยจากการขาดทางเลือกแล้วก็ขาดอำนาจต่อรองภายใต้ระบบการผูกขาดนี้นะคะผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วยแน่นอนว่ากระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการจำหน่ายเนื่องจากว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยเขามีต้นทุนที่ถูกกว่าอย่างเช่นเมื่อตอนต้นที่พูดไปว่าสหรัฐอเมริกามีต้นทุนการผลิตหมูต่อกิโลกรัมนั้นประมาณไม่เกิน35บาทในขณะที่ของประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า60บาทเพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการแข่งขันการจำหน่ายก็จะแพ้แน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็รวมถึงผู้บริโภคที่จะต้องซื้อหาสินค้าที่แพงขึ้นนะคะส่วนข้อที่6นะคะเขาเขียนว่าจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับโดยอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและสนธิสัญญาพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรข้อที่7มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ด้วยวิธีการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO ที่จนถึงปัจจุบันนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะในผลดีและผลเสียค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันค่ะและเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดที่ดวงดาวได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะรวมไปถึงถ้อยคำข้อมูลที่วงวิชาการวงสัมมนาได้พูดถึงกันตลอดทั้งวันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจากภาคส่วนต่างๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคการเกษตรสำนักงานสภาการเกษตรแห่งชาติเขาก็พิจารณาข้อมูลนี้ประกอบกับผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับในทางเศรษฐกิจก็มองว่ายังไม่ชัดเจนค่ะโดยในจำนวนประเทศสมาชิก TPP ทั้ง12ประเทศเนี่ยพบว่ามีเพียง3ประเทศก็คืออเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเท่านั้นที่ไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรีด้วยก็เลยเห็นได้ว่าแม้จะเข้าเป็นสมาชิกTPP จะเป็นประโยชน์กับไทยบ้างในบางด้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเกษตรกรภาคเกษตรกรรมความหลากหลายทางชีวภาพความมั่นคงทางอาหารประชาชนและอธิปไตยของประเทศมากกว่าค่ะทางสภาเกษตรกรแห่งชาติก็ว่าไว้อย่างนี้นะคะเขาเลยบอกว่าเห็นควรที่จะจัดส่งข้อคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยให้นายกให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะพิจารณาก่อนจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง TPP ก็อยากจะให้มีข้อมูลที่รอบด้านนะคะเพื่อให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุดไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่ปีไม่กี่สมัยเท่านั้นนะคะทางภาคเกษตรกรก็ว่าไว้อย่างนั้นแล้วก็นี่ก็คือความกังวลใจที่มีต่อการที่ไทยมีท่าทีจะไปเข้าร่วมการเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นโต๊ะโผใหญ่โต๊ะโผหลักนะคะ และทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะคะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมรวมไปถึงสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS กันได้นะคะเลือกตรงวิทยุค่ะฟังสดได้เลยหรือว่าจะเลือกฟังย้อนหลังกันก็ได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งความคิดเห็นค่ะอยากจะส่งข้อความมาทักทายกันก็ได้ทั้งทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook ค่ะกดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio กันได้เลยค่ะหรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้นะคะที่ Facebook ดวงดาวอิสริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวค่ะพบกันใหม่ฟังเสียงประเทศไทยวันอังคารและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS